hur det är idag, planet och ett eget humant människa, långt framskommet humanitet, inte sant? Kom tänk på din förra inkarnation, det var på det 18 århundret på den här jordkloden. Hur skulle du utveckla den humaniteten här? Den kommer självfølgelig fra andre kloder som står på, vi kommer vel så langt i utvikling som vi er kommet inn.
Ok, det var logisk.
Den er logisk. Mm.
Og det derfor vi blir så overrasket og sjokkert hele tiden, at vi har en sånn, ja, som andre sier, godtroenhet, at det, sånn kan du gjøre det? Kan du virkelig finne på det, liksom, ikke sant? Men, ja. Mer sånn at, ja, selvfølgelig så var det jo mennesker og mennesker, men mennesker ikke mennesker, liksom.
Jo, nej, men vi är kommit från massvis, så kanske kommer från Sirius, från Vega, från Orion, som kommit in här för att hjälpa utvecklingen av vidare. Med olika typer av egenskaper, därför är det olika människor. Du kommer säkert från en speciell planet, kanske där de snackar om dessa stjärnebarn. Det är ju, när vi snackar om stjärnebarn så är det ju kanaliserat.
Ikke bare det.
Ting som er kommet ned.
Nei, ikke bare det, det er masse fysiske kontaktberetninger som vi snakker om. Ja, det, samme,
ja, ja, det, bare det finnes kommet fra massevis.
Det er masse folk.
Mener du at det er etter 1980 eller 1990?
Nei, etter krig, etter første verdenskrig. Nei, etter, ja, det hele 1900 når det kom i forskjellig, men det har blitt ekstra mange etter 1970. Så det kom. Da stod det åpnet, og det kom nye pulser i, på 80-tallet. Så det kommer i bestemte frekvenser, nye inkarnasjonsbølger av de fra utenifra, som har synkronisert i planen. Ja. Så det er et enormt spill med dette her, eller planlegger, så har både motkreftene og lyskreftene for å synkronisere riktige folk, inkarnere på riktige tidspunkter, og flyttes gjennom til karma.
Og de fleste er samlet. De fleste er samlet i Skandinavia.
Mm, det er top.
Hvis du sier at hvis du tenker på alle disse døde menneskene som har vært interessert i kosmologien, la oss si at det er opp til 40.000 mennesker som har opplevd kosmologien. Kanskje lever de i dag cirka 20.000 mennesker. Men vær nå obs på at blant de 20.000 menneskene som er meget humane mennesker og kom Martinus til en forsamling sa at de var alle en genier på spesielle områder, men som det var lagt lokk på i denne inkarnasjonen. Så er det faktisk ikke veldig mange som virkelig studerer og leser kosmologi. Det er massivt av mennesker som har foredrag, de titter kanskje litt på nettet, de går på kurser, men det er ikke mange som virkelig leser og studerer kosmologi og lærer det. Og det skal man begynne å gjøre, for det er der det er best, sier Martinus, gjennom å lese og studere dette her. Behøver ikke å gå løs på livets bøker. Det er skrevet en uendelig antall artikler som tar for seg alle temaene i livets bøker. Det er laget 28 emnebøker som er veldig lettlest og veldig god. Og det er laget massevis av symboler, som kanskje er, i hvert fall er den, når det gjelder hovedsymbolene, er den beste måten å få et helhetlig overblikk på, slik at man virkelig skjønner hva man leser. Så hvis man lærer seg en del av disse symbolene som gir oss helheten, så er det mye lettere å lese Martinus kosmologi, i hvert fall livets bøker, som er jo en logisk analyse, fordi at den i fremtiden, når kosmologien virkelig begynner å bre om seg, så kommer den til å bli angrepet av vitenskapen og religion og så videre. For å kunne da stå imot enhver vitenskapelig granskning, så er den altså laget som en logisk, klar vitenskapelig analyse av den virkeligheten vi lever i. Så
ja, så er det veldig viktig at man skal studere, og at man skal ta til seg informasjon, men jeg tenker på den tiden vi lever i nå, så er det ingenting som er viktig enn handling, da. Og det å være der ute, blant folk og skjedde som da.
Ja, der ute, et spørsmål med det, for det er poenget, som jeg sa tidligere, det at når det gjelder at du skal elske de neste, så er det mange som stiller spørsmål, ja, hvem er min neste? Og det er mange misjonærer som reiser til Afrika for å hjelpe folk, og de gjør en god gjerning. Men mange av de har jo også satt barna sine på internatskoler, hvor de har fått en forferdelig behandling, ikke sant? Og de har forlatt foreldre hjemme. Så de neste er jo de nærmeste neste, det er jo de menneskene du har rundt deg. Det er jo der, så det er ikke nødvendigvis der ute de neste er. Den er de menneskene som for hvilke det har en betydning, hva du virkelig gjør. Du gjør det ene eller du gjør det andre, det er de neste. Men de nærmeste neste er faktisk alle de levende vesene du har inne. Husk på at du er bygd opp av levende vesene, inn i levende vesene, inn i levende vesene, nedover i uendeligheten. Alle disse her er avhengig av deg. Dine tanker, du er Gud i dette universet. Du som avgjør hvordan dette universet er. Gjennom de tanker du tenker i deg. Aller viktigste. Men jag måste spisa den.
Det kan ju bli sett på som sån lite sån självupptatt bra ut för att det kan gå in i ja, istället för att det vis ja, vad ska jag säga, folk flest av de vill ha mer respekt för någon som reste ner till Afrika och skulle rädda den och andra, men det vi vet så är 110% enig att vi har ju ansvaret för oss själv först och främst, och så ska man bruka vart enaste litet årskull man kan finna det
lite
mer ut
då? Nej, det blir lite fel att säga att du har ansvar för dig själv först och främst. Martinus svarade ju på det spörsmålet för ett annat människa, inte sant? I vilken grad man ansvar man hade. Och många säger att du måste älska dig själv för att du ska kunna älska andra människor. Nej, säger Martinus. Det är viktigt att fokusera på att älska andra individer. Så vissa individer du har inne där, inte dig själv. Det lånte fjärde. Det lånte som du låner,
ja,
de ska du ta hänsyn till, inte dig själv, du är något annat, du vet, ja. Det fysiska legeme är ju egentligen bara ett redskap för dig för att uppleva den fysiska världen, inte sant, och alla de individerna den är byggd upp på, det är ting du har lånt egentligen, så det är att förstå att mikroväsendet är inte att älska dig själv, men många är upptatt av att älska sig själv. Jag säger Martinus, du fungerar faktiskt så att dersom du lär dig att älska andra människor, så lär du också att älska dig själv. Det första är att man ska älska andra.
Älska egentligen och ansvara en annan. Men det är ju väldigt få som vet att vi är gudom för det här universet här.
Ja.
Det är
det är väldigt få som vet det.
Väldigt få. Och därför så är det bara som ska hålla på med yoga och spisa hälsokost eller vad så. Att det är inte viktigt, men självklart det är ju jätteviktigt.
Mm. Ja, visst. Mm. Nej, men Martinus säger ju att vi har ju mikrokosmos, mellomkosmos, där vi lever, människor lever med dyr och andra levande väsen. Och så har vi mikrokosmos som är inne. Och vi är ju blint så smått, men du ser, vi har ju kommit långt där heller när det gäller det här mellomkosmos, andra människor, dyr och så vidare och så vidare. Och vi har begynt att tänka på mikrokosmos och förurensning, vi har ju fördelning av alla de avfallsstoffen, plast och allt det här, vi ska ut i naturen och så vidare, så vidare. Det sista universum vi faktiskt blir invid i, säger Martinus, det är faktiskt mikrokosmos. Det är där vi kommer kortast. Det är att förstå att vi
är byggt upp på det. Det är mikrokosmos som är vår absolut närmaste.
Nettopp. Och det är det faktiskt sista universum vi blir invid i. Därför säger Martinus också att i kommande generationer så vill det bli så många syke människor, om du så brukar vart enkelt landets nationalbudget på att bygga sykehus, så klarar du inte att bygga sykehus till alla de människor som blir syke. Och du ser ju starten allerede. Nu levde ju generationen föran mig i hvert fall. De levde ju på en enkel måte. De levde ju relativt sunt. De spiste ju kött riktigt nog, men de hade ju inte tillgång på mycket e-stoffer och andra ting och så vidare och så vidare. Men nu har ju den generation min har ju levt på en måte, och nästa generation lever på en måte, så att nästa generation och nästa generation igen vill bli fantastiskt sjuk. Och vi har snackat lite grann om bland annat att demens för exempel, som en psykisk sjukdom i stor grad, är en dramatisk ökning. Och idag så inser man klarar inte att bygga sjukhem och ta vare på alla de äldre dementa människor. Och allt skapar vi själv. Och det är bara vi själv. Hvis inte vi snur om och börjar göra de riktiga ting, så vill det här bara fortsätta. Det var en väldigt... Jag vill ju anbefala folk också att abonnera på Kosmos. För det står många fantastiska goda artiklar i Kosmos. Och i förra Kosmos, bland annat Kosmos nummer 8, där står det en artikel om ondlig självmord. En lång artikel.
Det var väldigt
artikel.
Intressant.
Fantastiskt intressant,
inte sant? Hur
man ondlig självmord.
Det ligger som lydbok den på nätet. Lagt ut den och fått den
ondlig självmord. Vi kan byta, för att vi lever ju två världar. Vi har i den andliga verkligheten, som inte är något annat än en stråleformig verksamhet som fungerar på ett handfrekvensplan, det fysiska legeme, en elektrisk område, elektromagnetisk område. Vi har ett andligt legeme faktiskt som styr det fysiska legeme. Och det sjukdomar startar ju med ubalanse i det andliga legeme. Och du kan bryta ner talentkärnan dina som kommer från X2, jag tror talentkärnan ligger i X2. Det kan du bryta ner slik att du föds in i denna världen som ansvak. Och nå djupare ned i avgrunden kan man nästan inte komma. För då har man ödelagt intelligenstalenten dina, du har ödelagt födelsestalenten dina, du har ödelagt alla dessa talenten som bygger opp livet i dag. Og da føles du i neste inkarnasjon som åndssvak. Du har ingen evne, hverken til å tenke, eller til å føle, eller til å kommunisere i den ytre verden. Så det var en veldig interessant artikkel, den der. Åndelig selvmord.
Og det ofte via droger, altså narkotika, alkoholisme.
Nå kan jeg jo snakke om meg selv. Jeg har jo levd veldig sunt i denne inkarnasjonen. Men da jeg var 65 år, så får jeg beskjed på sykehuset om at hele leveren min er ødelagt. Og
hva sa du var ødelagt?
Hele leveren min var ødelagt. Okay. Og kollapset totalt. Mm. Og har vært på tur ut av denne verden to ganger, både før operasjonen og etter operasjonen. Jeg lærte jo å kjenne karmaprinsippet og inkarnasjonsprinsippet relativt ung alder. Så jeg sa allerede da jeg var ung, for jeg alltid hadde en sånn antipatisk forhold til alkohol. Ikke antipatisk, men jeg har liksom holdt meg unna alkohol. Og mange av de som drikker lite alkohol i dag, de drikker jo litt øl, og de drikker jo litt vin, og så videre. Så jeg har aldri drukket øl, jeg har aldri drukket vin, jeg har aldri drukket brun brennevin. Og de gangene jeg drakk alkohol da jeg var yngre, og det var veldig sjelden, så drakk jeg vodka og lime. Så jeg måtte ha bort alkoholsmaken med å blande lime oppi det der. Så jeg sa på tidlig stadium, jeg må ha vært misbruker. Kraftig misbruker, både alkohol og kanskje narkotika i tidligere inkarnasjon. Kanskje ikke forrige inkarnasjon, men den inkarnasjon før der igjen. Så, når jeg er 65 år, så kollapser leveren min. Som er jo en kraftig indikasjon, eller om jeg ikke skal kalle bevis, på at jeg har vært misbruker til. Jeg har ødelagt leveren min tidligere inkarnasjoner, så jeg er født med svak lever. Så kommer jeg på Rikshospitalet, og der undersøker de hjertet og lungene og nyrene mine, og så kommer de tilbake med meg og sier de, Bernd, du har ikke bare et godt hjerte, du har et veldig godt hjerte. Og du har gode lunger, og du har gode nyrer. Og så sier jeg til dem, hvordan himmelens land er like, kan hele leveren min være ødelagt? Og så har ingen av de andre organene tatt skade av det. For leveren vet jo, den avgifter jo blodet. Ikke sant? Den renser blodet. Slik at denne giften ikke skal gå rundt i kroppen til de andre organene og ødelegge de andre organene. Jeg spurte, hvordan går det an, sier til legene. Nei, det visste de ikke, men det eneste svaret du kunne finne var jo om jeg må ha levd så sunt tidligere i dette livet, at det har vært så lite giftstoffer i blodet, at de andre organene ikke har tatt skade. Så det går faktisk an også. Men dette viser jo klart og tydelig at det jeg selv tenkte da jeg var relativt ung, passer perfekt. Det har nok vært en kraftig misbruk i ting. Og alle skal vi jo gjennom misbruk. Vi vet jo, skal jo alle litt i avgrunnen før vi bygger seg opp. Men noen er på tur ned i avgrunnen nå, andre har vært i avgrunnen og på tur opp, og jeg har nok vært i avgrunnen og jeg er på tur opp og kommet relativt langt i den her, med unntak av leveren min, som ikke tålte det livet jeg levde på, så at jeg levde veldig sykt.
Du lærte så kraftig, liksom. Ja. At du visste det så godt. Så når, ja. Faren min hadde akkurat det samme. Han var ikke en dråpe alkohol, bare sånn her kirsebærlikør og fekta skjært i to skraper ut. Og han døde også av leverkreft.
Ja, hadde første undersøkelsesdagen på sykehuset. Det var ultralyd, så ser hun så på ultralyden på meg, så sier hun, Bernt, er du klar opp? At det er bare en liten del av leveren de som fungerer. Jeg vil anslå at kanskje 75% av leveren de er ødelagt. Bare 25%, og det kommer til å gå en begrenset stund før resten av leveren kollapser, sier hun. Kan du fortelle, sier det? Ja, du har skrumplever, sier hun. Skrumplever, sånn som alkoholikeren bruker folk. Så jeg skjønte jo ingenting av det der. Jeg hadde massevis av prøver den dagen, og så sto jeg da sammen med hadde en samtale med overlegen som var litt ekspert på, hadde noe professortittel på leverskade og sånne ting. Ser hun alvorlig på meg, så sier hun, Bernt, drikker du mye alkohol, sier hun. Nei, jeg drikker ikke alkohol i det hele tatt, for da jeg flyttet for over 30 år siden, og drikker alkohol. Og hun trodde meg ikke, faktisk. Så jeg hadde jo min samboer ved siden av meg, så hun ser på henne og heter Berit, og sier, Berit, stemmer det? Det kan ikke alkohol. Nei, sier hun Berit, han drikker ikke alkohol. Og så tenkte jeg skulle være litt morsom. Jeg har jo alltid hatt godt humør, så jeg tenkte jeg skulle være litt morsom. Og sier, nei, og ikke drikker han kaffe heller. Han har aldri gjort. Og ikke røyker han, det har han heller aldri gjort. Han har vært vegetarianer over 30 år. Da måpa hun, og smilte faktisk midt opp i elendighet. Og så sier hun, det skal ikke være mulig for så ødelagt lever, når du har levd så sunt, sier hun. Og det er det store problemet å finne ut hva det var. Altså, helt spesielt dette her, de fant, etter 3 uker så fant de et tilfelle i USA som lignet på mitt tilfelle. Og så kommer de til meg og sier de at, Bernt, Vi er ikke sikre, men vi er nødt til å dra en konklusjon. Vi tror du har en sykdom som heter alfa-1 antitrypsin. Altså trypsin er et enzym som produseres i levra. Det var en genfeil. Passer jo helt perfekt i teorien. Det var en genfeil. Det enzymet der fungerer ikke. Det er helt fantastisk. Nå har jeg fått en ny lever som har det enzymet. Så den sykdommen får jeg aldri tilbake. Og det har gått fantastisk bra. Alle blodprøver mine er sånn som de skal være, ikke sant? Ja.
Hvem fikk du leveren av?
Det vet jeg ikke. Det ikke
er det i Norge?
Ja, det jeg vet ikke om du får vite det hvis du spør heller.
Om det var i Norge eller utlandet?
Ja, vi har jo et veldig godt samarbeid, både Norge, Sverige og Finland og Danmark har jo et veldig godt samarbeid, så de utveksler jo organart ettersom. Så jeg må si det at det er helt fantastisk. Nå tror jo jeg veldig mye at det gode humøret har gjort meg litt. Mm. Og at forskjellene selvfølgelig har gjort meg litt også. Det var ikke meningen at jeg skulle forlate denne verden. For jeg hadde jo heldigvis på bakgrunn av kosmologien ikke noe sånn følelse. Det spilte ikke så stor rolle for meg om jeg gikk den ene veien eller den andre veien. Men du vet at den verden du går over til er jo en mye bedre verden enn den fysiske verden du lever i. Så...
Men du var såpass du selvisk at du ville være med oss litt lenger.
Ja. Kan man jo si. Nei, ja, de sykepleierne kom jo inn til meg flere ganger og så på meg. Og så sier de, Bernt, hvor du klarer å være på så godt humør når du er så syk? Så. For rundt meg lå jo mennesker som var deprimert, eller mennesker som var aggressiv og sint på grunn av sykdommen. Hvorfor har jeg opplevd det her? Og hvorfor? Og så videre, og så videre. Så. Men jeg har jo som legning, jeg har alltid hatt godt humør, så. Alt har en mening, alt har en hensikt, og det passer jo veldig godt, i hvert fall inn i den Martinus kosmologi og den forklaring han har på hva livet handler om. Så får vi se hvor lenge det her varer. Om jeg blir gammel som han. Trygvidt vil han bli rundt med.
Dere får konkurrere litt.
Ja, du, jeg er ikke så gammel.
81 snart, da.
Ja.
Og Bernt, er du passert 70 nå? Ja. Er du passert
70
nå?
Nei,
jeg
er ikke
passert
69.
Hva
er
du
sier?
Vi er vel like gamle alle sammen, tenker jeg.
Ja, riktig.
Det er jo. Ja, du har jo noe unge her. Du har jo noe.
Du er eldst. I skjøla.
Jo, men det kunne gå til. Hvis du gikk til noen som hadde litt forlevariant emne, så ville du sannsynligvis få beskjed om at du var en gammel kjær.
Ja, det
var det. Så det skjønner jeg godt. Nei, altså, livet har sine gjenvårdigheter, og jeg er veldig glad for at det har gått såpass bra, og det humøret er på topp, og alt annet er på topp, og jeg begynner å bli i god fysisk form også igjen, faktisk, i forhold til det jeg var. Det var jo så galt at jeg kunne ikke gå etterpå, jeg måtte ha støtte når jeg gikk, vet du, det var ikke muskel igjen på kroppen, jeg lå jo 4,5 måneder på sykehus.
Hvor lenge var du syk før det?
Jeg var jo ikke så syk, det er jo det som er det fantastiske, altså, opp til den dagen jeg oppdaget, jeg begynte å legge på meg. Jeg prøvde å trimme litt, for jeg har jo spilt fotball på Bodø Glimt, jeg har spilt håndball på BK da jeg var yngre, så jeg har vært i god form. Så begynte jeg å legge på meg, ikke gikk det bort når jeg trimmet, og ikke gikk det bort når jeg spiste mindre, så jeg fant ut at det her må jo være noe ravruskende galt. Så gikk jeg jo på legen som sendte meg rett på sykehus, så visste jeg det her, så jeg hadde faktisk 8,5 liter væske i bukula. Proteinrik væske som var sevet ut fra blodårene, som ikke skulle være der. Og derfor hadde jeg lagt seg på meg. Så, men opp til da, at det der skjedde, så var jeg jo helt bra for. Og det er det rare liksom også, at man har levd så lenge med, for den lever jeg jo ikke, 75% lever jeg jo ikke ødelagt over natta. Den er jo selvfølgelig gått mange, mange ti år mens den har degenerert, kan man si. Og så er jeg likevel levd så godt, og hadde så godt, og fungert så godt. Så det er litt grann rart det der også. Mm.
Hvor lang tid tok det før du fikk det nye livet?
Ja, det gikk ikke så lang tid, men det gikk fra den første dagen de oppdaget i 2011, så gikk det 1,5 år litt over det før levra kollapset. Så gikk det noen måneder til, så det var nok så nøyaktig 2 år etter at det her ble oppdaget, så måtte jeg transplantere for en ny lever. Det tok 12 uker, jeg måtte være på venteliste i 12 uker. Mm.
Men det er vanskelig å få det.
Hva?
Generelt er det veldig vanskelig å få det.
Ja, det er jo vanskelig å få, men de er jo fantastisk flinke, må jeg si. Altså, det sier jo Martinus også om legestand, de har kommet langt i utviklingen og hjelper jo menneskene. Tenk på det, jeg satt og hadde en samtale med en av kirurgene på Rikshospitalet, og han sier det at faktisk for 15-20 år siden så opererte vi 5 lever i året, og de fleste gikk galt. Nå opererer vi over 100 lever i året, og 85-90% går bra.
Takk for det. Fordi den gang som faren min hadde det samme som deg, da var formann i avholdslosjen i byen og sånt nå, så mamma ringte rundt og prøvde og sånn, fordi er det noe, er det mulighet, og det er sykehus og den forbindelsen, og, men det var ikke noen som hadde en lever på laget, de kunne ikke få gjort det.
Er det lenge siden det?
Han døde i 92, så det har vært 91.
Ja, det er såpass lenge siden, så. Men nå er de blitt veldig flinke. Nå har de samarbeidet over landegrensene, slik at de får leveret fra alle disse nordiske land.
Oi, det skjedde for tidlig. Og så var det sånn healing hos Snåsamann, da reiste opp til han og sånn. Men han så vel også at hans tid var kommet, da, for noen ganger så er det jo sånn.
Ja, det er noen ganger så er det sånn. Og den karmaen, jeg har jo det gode eksempelet med Vitus i Danmark. Noen her vet kanskje hvem Vitus var. Det var jo en illustratør som har illustrert og tegnet en del tegninger til en del artiklene som Martinus har hatt. Han fikk jo hjernesvulst og lå på det ene sykehuset etter det andre, og de hadde gitt han opp. Så kommer foreldrene til Vitus til Martinus. Meget godt eksempel på det der. Foreldrene til Martinus spør om ikke han kan hjelpe. Jo da, det skulle han gjøre. Han drev jo egentlig ikke med sånt, men i noen få tilfeller så gjorde han det. Og så gikk svulsten til Vitus bort. Så gikk det en tid. Hvor lang tid, det vet du ikke. Så kom svulsten tilbake. Kom foreldrene tilbake til Martinus og sa at nå hadde den svulsten kommet tilbake om ikke Martinus kunne hjelpe Vitus. Nei, sa Martinus, det kunne man ikke gjøre. Man kan ikke ta karmaen fra et menneske 2 ganger. Når denne svulsten kommer tilbake, så viste det at Vitus hadde noe å lære ut av dette her. Og hvis Martinus skulle ta bort, og jeg nevnte jo det tidligere også, skulle ta bort døden, ta bort lidelsen, ikke sant? Så stopper du det menneskets utvikling. Så det er dermed ukjærlig å ta bort et menneskets lidelse hvis det har det som utviklingstrinn. Så noen mennesker har det som karma og som utviklingstrinn, at de skal dø av dette her, at de skal lide av dette her. Noen går til legene på sykehuset og blir helbredet, noen går til helbredere og blir helbredet, men mange blir ikke helbredet, hverken på sykehuset eller hos helbredet. Det er de som har som karma og skal gjennom dette her for å lære.
Er det noen som er sultne?
Ja, vi begynner
med det. Ja. Passer det å ta en pause nå?